Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur miðvikudaginn 11. júní. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Hvað notalegra en að leggja lítið barn í barnavagn og finna hvernig íslenska veðráttan róar það í svefn? Íslendingar hafa stundað það í áratugi að láta lítil börn sín sofa út í vagni. Hefðin rótgróin og foreldrum virðist bera saman að börnin sofi gjarnan betur og lengur í vagnin. En nú segir einn helsti sérfræðingur landsins í öryggi barna að þessi hefð sé eitthvað sem við þurfum að láta af. Hjúkrunarfræðingurinn Herdís Stórgörn hefur helgað sig öryggismálum allan sinn starfsferil. Hennar vinna hefur átt stóran þátt í því að draga úr slysa og dánartíðni barna á Íslandi. Hún hefur í samstarfi við erlenda sérfræðinga meðal annars fengist við að móta öryggisstaðla og barnabúnað og sníða regluverk og leiðbeiningar hvernig megi draga úr slysum. Nú Herdís að vinna nýjum leiðbeiningum umhverfi barna og að skrifa handbók sem ætlu dagforeldrum. Gæða og eftirlitsstofnun ákvaða ráðast yrði í verkið til að gefa dagforeldrum skýrari fyrirmæli öryggismál. Og það sem kemur á óvart í þessum nýju leiðbeiningum sem Herdís Stórgörn hefur skrifað að nú vill hún ekki sjá að foreldrar láti börnin sín sofa út í barnavögnum. Auk þess vill hún að við hendum gömlu bastvögnunum sem eru hér á öðru hverju heimili og hættum alfarið að nota hinn svokölluð hreiður sem notað hafa gríðarlega vinsælda. Þetta og margt fleira kemur fram í kaflanum svefn öryggi barna í nýju handbókinni hennar Herdísar.
Að þá erum við einmitt að fjalla þetta að börn mega ekki sofa í vagni utan dyra. Þetta kemur svona svolítið eins og sprengja inn í samfélagið á Íslandi vegna þess að við hefum verið alltaf í bara 10 ára ef ekki meira en 100 ár látið börnin okkar sofa utan dyra.
Herdís segir þessa menningu Íslendinga að láta börnin sín sofa út í vagni hafa komið til af ástæðum sem eigi bara ekki við í dag.
Og það var sem sagt í lok aldamóta 1800 að það fer íslensku læknir að læra heilsufræði í Danmörku og það var óskaplega mikill ungbandadauði á Íslandi, vosbúð og fátækt og bara híbýli manna voru skelfileg. Þannig að hann kom með þetta módel heim að prófa að styrkja lungubarna með því að fólk færi með börnin út á engjar með sér í körfu. Þannig að þau fengju fríst loft, kæmi einhvern tímann út úr baðstofunum og eins ef að fólk var að fara að vinna í fiski niður á bryggju að hafa börnin með. Og þetta svona þróast yfir í það að þegar að barnavagnandi koma að þá heldur fólk þessu áfram. Og síðan eru náttúrulega að koma mjög miklar nýjar rannsóknir. Og ég vil taka það fram að á Íslandi er nýbura dauði mjög lágur og það náttúrulega bara út af kerfin okkar, það gífulega gott mæðra eftirlit og síðan gott ung- og smábarni eftirlit eftir að barni fæðist. Hitt annað mál að það alltaf ákveðin hætta til staðar með kornabönn og við þekkjum þetta sem vöggudauða. Þetta fyrirbæri sem að hefur verið sagt að væri óútskýranlegt en í dag vitum við meira það það að við þurfum að passa gífulega vel að of dúða ekki börnin sem að þeim verði ekki allt of heitt og ef að þetta barn alveg eðlilegt og það ekkert sem að öndunarstöð eða kælistöð ef maður getur sagt svona hitajöfnunarstöð heilans þá þetta allt í lagið. Og þetta hefur ekki gífilega mikil áhrif á þau.
Að ódúða börnin.
Já, en við verðum hins vegar þegar að við erum að gefa út leiðbeiningar, að við verðum að gefa sömu upplýsingar til allra að, og hafa þessi viðkvæmi börn þarna með, að því að við erum að reyna að koma þeim, sem sagt heilum í höfn, og eftir eins árs aldur, þá barnið orðið það mikið þroskað og komið með það mikið styrk að ef það kemst í einhverja svona sjálfheldu í svefnumhverfi sínu eða eitthvað slíkt að þá getur það komið sér út úr henni af því að það komið með það mikla hreyfigetu, getur sest upp og lyft sér upp og snúið sér þannig að hættan minkar gífurlega mikið. Og til þess að tengja þetta yfir í barnavagnana þá það þannig að barnavagnin sem búnaður sem slíkur, hann uppfyllir ekki þessa ströngu kröfur öryggi vöru í dag að hann sé viðurkendur staður til þess að láta batt sofa í og ég ætla að útskýra þetta betur.
Mm-hmm. Að því nú held ég að margir klóru sér kollin.
Já, það alveg rétt og ég fæ alveg þessi viðbrögð og það er eins og það en það allt í lagi. Mm-hmm. Þetta eru mikla breytingar og ég hef alveg fullan skilning á því, fólk segir við alltaf gert þetta.
Já, má heila segja sér bara menning.
Þetta menning, já. Mm. Og allt þetta sem tengist öryggi í svefninum á bara við börn undir eins árs. Þannig að eftir það minkar þessi hætta til muna.
Og þá kannski skárra að leifa börnum að sofa úti.
Sko í rauninni það bara algjör óþarfi og þetta hefur líka verið gert svolítið í seinni tíð af því að nú það ekki húsnæði sem vandamáli lengur. Af því að foreldra finna mjög fljótt inn á það að ef að barni sefur inni þá sefur það kannski 20 mínútur hálftíma. En þegar það svaf út í vagninum þá sefur það kannski 2.5-3 tíma. Og þetta voðalega góðu tími, maður getur gert mjög mikið á meðan, en þetta kannski það sem hættan. Ef að þú ert út að ganga með barnavagnin, þá engin hætta. Þú ert að kíkja inn í vagnin, þú ert að fylgjast með barninu og til dæmis að ef að barnið hefur velt sér yfir á magan, komið með andlitið farið að þrýsta onni í dýnuna, þá sérðu það, þannig að þú getur snúið barninu strax við. En ef þú ert að skilja barnið eftir eftirlitslaust, sem sagt í vagninum sofandi úti, þá sérðu þetta ekki og þú kannski heyrir það ekki þó þú sért með hlustunatæki hvað er í gangi.
Og barnavagnar eru ekki skilgreindir sem svefnstaðir barna og mæta þar með ekki öryggiskröfum sem slíkir.
Barnavagnin flokkast undir það að vera tæki eða búnaður til að flytja einhvern á milli staða. Og þess vegna eru ekki gerðar kröfur fyrir dýnuna að hún þurfa að vera öndun og prófuð. Af því að það á ekki að skilja barnið eftir í þessum búnaði sofandi eitt. Og það sem við höfum verið að gera á Íslandi sem líka mjög ömulegt af því að ég hef sjálf tekið þátt í að skrifa þessar upplýsingar í gegnum tíðina af því við vissum ekki betur. Að við höfum verið að troða barnapíotæki inn í vagnin, hitt tækið sem sagt innan dyra, við getum fylgst með barninu. Og þetta eitthvað sem að má alls ekki gera vegna þess að barnapíotækin eru með miklum rafbylgjum sem geta haft mjög neikvað áhrif á heila barnsins. Og fólk les almennt ekki leiðbeiningar en ef þú lest leiðbeiningar með barnapíotækjum þá stendur þetta tæki má einungis nota innan dyra og sá hluti tækisinn sem hafður hjá barninu. Hann þarf að vera lágmarki 1,8 metrum frá höfði þess eða meira. Og við höfum verið að stinga þessum tækjum sem sett inn í vagnin hjá börnunum sem náttúrulega gjörsanlega bara ekki í lagi af því að það eru aðvöruna leiðbeininga með þeim sem benda fólki á þessar hættulegu bylgjur.
Og það fleira við notkun barnavagna sem getur skapað hættur í íslenskum aðstæðum, segir Herdís.
Það mjög hvasst á Íslandi og barnavagnar hafa fokið á hliðina líka þegar fólk út að labba með þá þó þau séu mjög stöðugir. Fólk hefur dottið illa í hálku og í dag erum við þannig, samkvæmt vöru kröfunum, að barnavagn sem að við þekkjum í hefðbundnum gömlum skilningi bara eiginlega ekki til. Þetta allt miklu minni búnaður heldur en hann var.
Léttari
og í rauninni skiptist barnavagn í 2 flokka. Ef að toppstykkið, það sem barn sefur í, meira en sem sagt, 85 cm og lengra, þá erum við að tala hefðbundin barnavagn. Þannig að þú lyftir dýnunni upp, þá sérðu að það eru lykkjur fyrir beislískrækjur til að festa barnið í þegar þú ert að fara með það út að labba. Af því að ef við tökum 30 ára aftur í tíman og skoðum slys á börnum í barnavagnum, þá hefur það verið að þau hafa slasast eða látist af því að þau hafa ekki verið í beisli. Sem satt og skriðið upp á vagninum og dotti. Og svo fólk bara detta illa í hálku einhver staðar og það bara missir jafnvægið og dettur og tekur vagnin með sér. Þannig að við erum að benda á þetta með beislin.
Að börn eiga að vera bundin í beisli.
Já, bara frá fyrsta degi. Já. En svo nefnilega breytast reglurnar í kringum barnavagna. Svo koma þessi léttvagnarinn sem eru óbóðslega handtægir. Þú getur komist allstaðar þröngt. Mm. Þú veist bara sveiflaðu þessu til og frá og þetta alveg óbóðslega handtægur búnaður en börnin geta ekki notaðan í mjög langan tíma af því hámarks þyngdin eitthvað í kringu 9 kíló og þetta lítur nákvæmlega út eins og barnavagn nema þetta miklu minna. Og toppstykkið ekki barnavagnatoppur, heldur burðarúm. Og það eru engar festingar í burðarúmum af því það ekki ætlast til að börn séu skilin eftir í burðarúmum ein og eftirlýslaus eins og við erum að gera hér á Íslandi.
Ok, brjótum þetta þessi niður. Börn mega ekki sofa úti í barnavagni. Þau eiga verið beisli.
Já.
Í barnavagni.
Þegar þú fyrir út að ganga með þau.
Þegar þú fyrir út að ganga með
þau. Já.
Og svo það þetta með að dýnan í barnavagni sé ekki öndunaprófið.
Já.
Útskýruðu aðeins hvað öndunaprófið dýna er.
Já, ég skal útskýra það. Það ný krafa af því að við vitum það alltaf verið að reyna að hanna vöru þannig að hún mikki áhættuna hjá þessum börnum sem hafa ekki þroska og getu til þess að koma sér úr vandræðum. Tökum bara dæmi. Við erum með kannski 2 mánaða gamalt barn sem að tekst að velta sér yfir á magan. Mm-hmm. Og ef það liggur í vöggu sem að uppfyllir alla kröfur öryggi, samkvæmt gildandi staðli á evrópska efnahagssvæðinu, eða ungbarnarúmið og þá eru þetta öndunarprófa dýnur, þá gerist ekki neitt þó að barnið haldi ekki höfði og sem sagt liggi með nef og munn þrýst ofan í dýnuna.
Getur fólk svona gefið sér að nýjar dýnur séu öndunarprófaðar?
Já og nei, við þurfum að gæta okkur líka að það svo mikil netsala og það alls konar hlutir þar í gangi. Ég geti útskýrt það í stuttumáli hvernig þú getur fundið út úr því hvort að dýnan uppfylli þessa kröfur.
Já.
Inn á helsuvera.is þar skrifaði ég heilmiklar upplýsingar, mjög ítalegar fyrir verðandi foreldra, varðandi valabúnaði. Þar getur fólk fundið öll staðlanúmerin. Það alltaf EN, hástafir og svo koma 4 tölustafir eða 5. Þetta bara númerið á staðlinum og með þessu fylst í Evrópu, öllu sem sett á netið, þannig ef að neittanda yfirvöldi í Evrópu sjá að eitthvað þarna sem ekki lagi, þá kanna þeir það.
Þannig að það eru númer á dýnunum og það að lesa það á helsuveru hvort að fólk sé að kaupa
Já.
Dýnum réttu númer.
Akkurat.
En svo fólk að láta svona búnað ganga á milli kynslóða? Og gamlar vöggur fara á milli kynslóða og gamli barnavangar þykja vola fallegir og romantískir.
Já, við þurfum líka að hugsa heiminn og umhverfið og ég fullan skilning á þessu en þetta svo tilfinningatengt að það kannski einhver langafi smíðað eitthvað og amman búin að sofa í þessu. Þetta ættar vagga og barnið á að sofa í þessu og við þekkjum þetta með gömlu blindrafélags. Vöggurnar. Ég held að flestir þekki þær, þetta eru bastvöggur á hjólum og flest okkar hafa sofið í þessu. Þessar vöggur, þær eru dauða gildrur og þær standast engar kröfur og það á annan tug barna sem að bara hafa velt sér sjálf í vöggunni. Af því að barnið orðið þyngra og starra og komið með þá getu að geta velt sér og þegar komið alveg út í endan þá vaggan svo óstöðu, hún bara dettur í gólfið. Ég hef líka dæmið það sem gæludýr hafa verið að reyna að klifra upp í vögguna, köttur sem var að klifra upp í svona vöggu og vildi kúra hjá barninu, hann velti vöggunni.
Þannig að bastkörfunnar
Já.
Sem hafa verið inn á öðru hverju heimili Já. Hér í áratugi, burt með þær.
Já, ég misti alveg bara þráðin í hinum frábæru viðtísaþáttum þegar ég sá svona vöggu.
Herdís ítrekar að það sé mjög mikilvægt að uppfæra venjur og slysavarnir í takt við nýjustu þekkingu.
Það eru gífulega mikla rannsóknir í gangi núna varðandi hvað að orsaka ungbarnadauða. Og eitt af því einmitt þetta að þessi börn sem eru í hættu, það eru börn sem rumska illa. Og það fæðast 4000 börn á Íslandi, gefum okkur það ári á Íslandi. Eitthvað af þessum börnum að glíma við þennan vanda en það sést ekki utan að þeim. Og þegar að maður fer og sefur úti þá fer maður í mjög djúpan djúpsvefn. Mm. Þannig að þetta getur verið mjög hættulegt fyrir þessi börn þó að það kom ekki neitt fyrir hinn eða þú skilur hvað ég á við. Þannig að við þurfum að gefa út alltaf þessar upplýsingar til þess að vernda öll börn.
Herdís segir að þessar nýjustu leiðbeiningar byggi á tölfræði og nýjustu rannsóknum.
Og við erum að vona það að þetta fækki slysum í svefnum hverju barna. Því það líka, það ekki bara vöggudauðin, börn að deyja af slysförum í svefnum hverju sínu. Og það er ekki vöggudauði ef að ég með kornabarn og læta sofa uppi hjá mér og það rúlla sér yfir á magan miðjanótt og lendi með andlitið á koddanum mínum og þá það slys, það köpnun.
Eru slík dæmi á Íslandi síðari tíma?
Samkvæmt skýrslu sem að gefin var út fyrir nokkrum árum síðan, þetta var langt tímabil þar sem allar ástæður dauða meðal barna voru rannsakaðar og það alveg sérstakur kaflum slys, þá kemur einmitt fram að það rúmlega helmingur barna undir eins ár sem festa slys fyrir fyrsta árið og það eru kafnanir eða hengingar.
Eitt af því sem hefur verið mikill umræðu eru þessi svo kallu hreiður. Segðu mér aðeins hvernig þú lítur á þessi hreiður.
Já, við höfum sem erum að vinna sem sagt í staðla umhverfinu, við höfum verið að reyna að fá staðla ráðið evróska til þess að taka þetta á dagskrá, þessi hreiður. Þau eru svo sannlega komin til að vera. Þau seljast sko í þúsundavís allstaðar í Evrópu. Þrátt fyrir það öll heilbrigðisvöld yfirvöld í Evrópu segja ekki nota þennan búnað. Og ef ég lýsi bara hvaða er sem er svona hættulegt við hann og hvaða er sem hefur orsaka dauða í þessum hreiðrum. Börnin sem sagt eru sofandi í þessu, velta sér yfir á magan og lenda með andlitið ofan á þessum þykka kanti. Þannig að við erum að tala að þetta svona svipað og ef að barnið leggst hún á kotta og kafnar. En börn eiga alls ekki að sofa með kotta fyrsta aldursárið.
Herdís bendir auk þess á að unga börn eigi alls ekki að sofa í rúmi foreldra sinna, þau séu alltof mjúk, sængurnar alltof stórar og hætturnar alltof margar. Allar nýjustu leiðbeiningar heilsugæslunar má lesa á heilsuveru.is undir liðnum öryggi í svefn umhverfi barna. En svona líkur helstinu í dag, Þóra Tómasdóttir, þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina, við heyrumst aftur á morgun.